Garbė Jėzui Kristui, eteryje laida aktualijos ir šiandien iš tikrųjų itin reta laida, kadangi Marijos radijo studijoje vieši retas svečias fondo Aid to the Church in Need, kas lietuviškai išvertus būtų pagalba stokojančiai bažnyčiai atstovas, Mark von Riedemann. Ir šita organizacija Lietuvoje yra nepelnytai nežinoma, tačiau pasaulyje šita organizacija daro itin didelius darbus, gelbėdama ir pagelbėdama mūsų broliams, tikėjimo broliams, krikščionims, katalikams Sirijoje, Irake, kitose karštose pasaulio taškuose. Ir tai yra tikrai paties popiežiaus globojama organizacija, todėl mes nepraleidome progos pakalbinti Pona Marką apie tas aktualijas, kurios dabar dedasi pasaulyje, tuos karštuosius taškus. Nieko nelaukdamas, kreipiuosi į Pona Marką. Good day, Mr. Mark.
Good day.
Dėkojam Jums už laiką ir už tai, kad atėjote į Marijos radijo studiją. Noriu pradėti nuo žodžių, kuriuos radau jūsų internetinėje svetainėje. Dievas yra gerokai geresnis, negu mes galvojame. Ir žmonės taip pat yra geresni, negu mes galvojame. Tad noriu jūsų tiesiog pasiteirauti. Gal galėtumėt apibūdinti organizaciją, kokia buvo jos istorijos pradžia, kokie pagrindiniai tikslai?
Very good, thank you. This quote that you quoted, God is better than we think and people are too, comes from our founder.
Šita citata priklauso mūsų įkūrėjui, danų kunigui, tėvui Werenfriedui van Stratenui. Ir jisai šituo žodžius ištarė tuo metu, kai vokiečių pabėgėliai net 40 milijonų atvyko atgal į Vokietiją po visų negandų iš vadinamosios vidurio ir rytų Europos.
And he saw that these people came back to Germany where they had no food and no shelter.
Taigi, tėvas Werenfriedas pamatė, kad jie neturi maisto, neturi pastogės, ir jisai nusprendė, kad reikia kažkaip padėti šiems žmonėms. O supraskite, kad tai buvo 1947 metai, tai yra metai tiesiog po karo, ir daugelis buvo paprasčiausiai pikti ant vokiečių, kurie ir taip pasaulyje, Europoje atnešė daug skausmo, daug įvairių negerovių. Tačiau tėvas Werenfriedas pradėjo nuo Vinkt kaimo, kur jis pakalbino vietos kunigą dėl vokiečių pabėgėlių ir tas net tarsi juoktis pradėjo dėl tokio noro. Bet mūsų organizacijos įkūrėjas buvo tvirtas ir jis visgi nusprendė rinkti pinigus vokiečių pabėgėliams.
And so the priest allowed him and Father Werenfried spoke at all six masses. He preached at all six masses.
Vietos kunigas leido rinkti lėšas. Ir tai truko net per šešias šventąsias mišes. Žmonės buvo tylūs išgirdę mūsų organizacijos įkūrėjo žodžius, niekas nieko nesakė. Ir reikia dar turėti mintyje tai, kad visai neseniai karo metais šiame kaime galiojo taisyklė, kad už vieną nužudytą vokietį bus nušaunami net 10 vietinių žmonių. Ir tai vyko, taigi kaimas buvo realiai nukentėjęs. Ir kaip sakiau, žmonės iš mišių išėjo tiesiog tylėdami. Tėvas Werenfriedas meldėsi Dievui. Jisai tarsi prašė jo pagalbos ir skundėsi, kad niekas neaukoja. Ką man daryti, Dieve, klausė jis. Bet atgal grįžęs namo, jisai sulaukė nelaukto tuksenimo į duris. Ir tai buvo sena moteris, kuri pasakė, aš praradau nuo vokiečių sūnų ir vyrą, bet mes privalome atleisti.
And so she was the first one to give money to Father Werenfried. And Father Werenfried then knew that God had...
Ir tiesą pasakius, tai tapo tarsi mūsų organizacijos pradžia. Tėvas Werenfriedas suprato, kad jis privalo tęsti savo darbą. Daugelis vietinių ūkininkų taip pat palaikė tėvą. Net tuo atveju, jeigu patys neturėdavo pinigų, jie aukodavo tiesiog mėsos, kiaulienos. Ir tuo būdu jisai apylinkėse išgarsėjo, kaip kabutėse turbūt reikėtų sakyti, kiaulienos kunigas. Ir kai įvykdžius Maršalo planą situacija Vokietijoje stabilizavosi, tėvas Werenfeldas savo dėmesį nukreipė į šalis, kurios buvo okupuotos komunistų. Tėvas Werenfeldas norėjo išlaikyti gyvą tikėjimą, tad pradėjo organizuoti pagalbą visiems persekiojamiesiems krikščionims. Net Lietuvoje jis pirmiausiai teikdavo pagalbą seminarijoms, rėmė vienuoles, taip pat slapta atgabendavo šventą raštą. Taigi mūsų organizacijos darbai plėtėsi pirmiausia tose šalyse, kurios kentėjo nuo komunistinės santvarkos.
And then when the wall came down and the work then grew again and today
šiandien aktyviai veikiame net 140 pasaulio šalių. Pirmiausia dėmesį kreipiame į pastoracinę veiklą. Tai yra rūpinamės žmonių sielomis. Taigi darome viską, kad krikščionys gautų pagalbą ten, kur jie yra persekiojami, spaudžiami arba tiesiog jaučia didelį materialinį stygių. Tai nuostabus, prasmingas darbas. Mes vykdome 6000 projektų kasmet ir tik iš privačių aukotojų surenkame net 130 milijonų eurų. Ir tai nėra jokių vyriausybinių pinigų, mes neimame jų. Ir šie pinigai padeda kunigams, vienuoliams, viskupams, tai yra tiems, kurie mūsų prašo pagalbos. Tarkim, kad ir graikų katalikų atvejais Ukrainoje, kur daug pašaukimų, arba situacija Irake, kur daug pabėgėlių ir jie reikalingi pagalbos. Taigi daug iššūkių dabartinėme pasaulyje ir mūsų organizacija, dirbdama per pačią bažnyčią, padeda žmonėms, mūsų tikėjimo broliams ir seserims. Norėjau pasiteirauti, kokie yra jūsų prioritetai. Vis tiek turėtų būti kažkokie pagrindiniai projektai, kur jūs labiausiai kreipiate savo dėmesį. Tai tiesa, turime šalis, kur pirmiausia kreipiame savo žvilgsnį. Ir šiuo metu tai yra vidurio rytai, kad ir Irakas, ir Sirija. Čia kenčiančių krikščionių padėtis iš tiesų yra dramatiška. Neseniai vyko karai ir panaši situacija ir Libane. Taip pat šiuo metu neišleidžiam iš akių ir Afrikos, kur tikėjimo banga iš tiesų didelė. Tarkim, prieš gerą 100 metų turėjom tik 1 milijoną tikinčiųjų, tačiau šiuo metu Afrikoje jau priskaičiuojami net 165 milijonai krikščionių. Šis skaičius tikrai dramatiškas, o su šiuo augimu didėja ir bažnyčių, viskupų ir kitų svarbių dalykų reikalingumas. Kaip suprantu, visgi sunkiausia situacija Irake ir Sirijoje, bet aš norėčiau jūsų pasiteirauti, kaip jūs suprantate bendrai solidarumo svarbą tarp mūsų visų pasaulio krikščionių visame pasaulyje. Tarkim, metų žvilgsnį, kad ir Iraką. Prieš JAV nuverčiant Sadamą Huseiną 2003 metais, šioje šalyje gyveno 1,3 milijono krikščionių. Šiandien ten jų liko tik 400 tūkstančių. Tad beveik 1 milijonas paliko šią šalį. Daugelis jų pasitraukė į šalia esančias pabėgėlių stovyklas Turkijoje, Libane, Jordanijoje.
Tačiau, ką mes matome šiandien, iš tiesų vykdomas genocidas prieš krikščionis. Ir jį vykdo ISIS. Esame dėkingi, kad Jungtinės Amerikos valstijos ir Europos Sąjunga tai mato ir identifikuoja. Ir pirmieji to požymiai pasirodė būtent iš karto po invazijos, kai mūsų organizacija gavo įvairius prašymus, signalus iš vietos viskupų, kad reikalinga pagalba, turime daug gimtas vietas palikusių žmonių. 2014 metais visi procesai vėl suaktyvėjo, kada ISIS pradėjo savo kovinius veiksmus, ypač Ninevijos regione. Tai regionas Irako šiaurėje, greta kurdų kontroliuojamų teritorijų. Ir ten yra trys didelės bažnyčios – sirų katalikų, sirų ortodoksų ir krikščionių chaldėjų. Tai yra apie 9 kaimus, įskaitant ir patį Mosulą. Ir 2014 metais ISIS atakavus šitą teritoriją, jie greitai užėmė ją ir šitie visi ten gyvenantys žmonės, o jų net apie 150 tūkstančių, pasileido toliau į šiaurę, link Suleimanijos ir Dohu. Ir pirmiausiai jie be abejo nenorėjo eiti į jungtinių tautų paruoštas pabėgėlių stovyklas. Tad krikščionys nelabai norėjo eiti į jungtinių tautų stovyklas, kadangi ten buvo daug musulmonų, kurie taip pat bėgo nuo karo. Tačiau tai baugino krikščionys, kadangi anksčiau taip pat būta susidūrimų netgi su tais pačiais musulmonais. Tad vietoj to, kad eit į jungtinių tautų pabėgėlių stovyklas, jie pasibeldė į bažnyčios duris. Ir tarkim, arkivyskupas Varda iš Airbill susidūrė su miniomis žmonių, kurie prašė maisto ir prieglobščio. Ir jis susisiekė su mūsų organizacija ir paprašė mūsų pagalbos. Tai buvo tam tikra išimtis ir net iššūkis mūsų organizacijai, nes mes, kaip jau minėjom anksčiau, daugiau dirbame su pastoracinėmis reikmėmis. Bet mes supratome, kad reikia kažką daryti, kad reikalinga būtina pagalba. Taigi, nuo 2014 iki 2017 metų mes surinkome net 34 milijonų eurų pagalbą, kad padėtumėm krikščionims Erbil regione ir kad jie nepaliktų Irakų, likto ten, toje pat vietoje. Šiandien ISIS yra sumušta, žvelgiant kariniu žvilgsniu, tačiau mentaliteto prasme niekas niekur nedingo. Ir tie 95 tūkstančiai krikščionių po truputį grįžta į Ninevijos regioną, į tuos kaimus, iš kurių jie buvo išvaryti, iš kurių jie pasitraukė. Tačiau ten yra itin dideli sugriovimai, kadangi būtent šitame regione vyko galutiniai mūšiai ir buvo daug bombarduojama. Taigi, ką mes regime dabar, tai yra apie 13 tūkstančių sunaikintų, sugriautų, sudegintų namų ir vėl sulaukėme daug prašymų iš to regiono dėl pagalbos. Tad pradėjome projektą, it kokį naują maršalo planą, šio laikinį maršalo planą, kuris skirtas būtent Ninevijos atstatymui. Nes iš tiesų kalba sukasi ne vien apie namų atstatymą, bet reikia žvelgti gerokai plačiau, suteikti tiem žmonėms saugumą, darbą. Žmonės turi grįžti į gimtas vietas ir pradėti naujus gyvenimus. Tad šis projektas yra bene geriausias krikščionių solidarumo ženklas, kuris paliečia mus visus, net čia, Lietuvoje. Juk šie žmonės kentėjo ir kenčia dėl tikėjimo. Jie yra mūsų broliai ir seseris Kristuje. Kai nuvykau ten, į Nineviją, pamačiau klaikų vaizdą ant žemės numestą nukryžiuotąjį, o švenčiausios mergelės galva ir rankos buvo nukapotos, ir jo širdis buvo peršauta. Bažnyčioje taip pat buvo šaudoma. Ir kai tai matai, negali likti abejingas mūsų brolių ir seserų Kristuje kančioms. Jie turi turėti galimybę pradėti naują gyvenimą, būtent ten, Ninevijos regione. Sunku net klausyti apie tokius dalykus. Tačiau nukreipkime mūsų žvilgsnį į jūsų vizito Lietuvoje reikalus. Koks jūsų apsilankymo tikslas?
Buvome pakviesti Lietuvos atstovės Europos parlamente daktarės Laimos Andrikienės. Ir aš čia atvykau drauge su savo kolega Marcela Šimanski, kuri dirba drauge su manimi. Ir jos atsakomybės ribos yra būtent ryšiai su Europos parlamentu. Ir dabar mes labai akcentuojame būtent darbą su europinėmis institucijomis, kad bažnyčios balsas būtų išgirstas būtent šioje srityje. Turime pasakyti, kas vyksta su krikščionimis įvairiose šalyse. Ir tradiciškai ES institucijas, įvairias institucijas aplankome gal kokius 9 kartus per metus su delegacijomis. Ir mūsų užduotis yra būtent supažindinti su realia situacija, kas dabar dedasi pasaulyje. Galbūt kitais būdais tos istorijos, tie visi faktai, galbūt net nebūtų išgirsti, nes reikia realių dalykų, realių faktų. Tarkim, kad ir Pietų Sudanas, Centrinė Afrikos Respublika, kur valstybės praktiškai sugriuvo, jų nebėra. Dar Irakas, Sirija, ten pirmiausiai atvyksta diplomatai. Paskui, ko gero, jungtinių tautų darbuotojai ir galiausiai ateina bažnyčia. Tai paskiausia humanitarinės pagalbos galimybė. Ir tai yra būtent katalikų bažnyčia. Tad svarbu žmonės, sprendimų priėmėjai turi ir yra laimingi, galėdami sužinoti paskutinės žinias iš konkrečių vietų ir turėdami galimybę priimti deramus sprendimus. Laima Andrikienė yra gera mūsų draugė ir nuveikė daug gerų darbų ir į mus pakvietė. Atvykite, susitikite su Lietuvos parlamentarais ir paaiškinkite savo darbą, savo tikslus, kokia yra persekiojimų krikščionių situacija pasaulyje. Kadangi iš tiesų nedaug kas žino, kad net 75% persekiojimų religijos srityje yra būtent prieš krikščionis. Net 200 milijonų krikščionių neturi laisvės išpažinti savo tikėjimo, nes būtent trūksta tikėjimo laisvės. Tad buvome pakviesti atvykti čia ir papasakoti apie šiuos dalykus. Tiesiog, vat, būtent dėl šitų reikalų mes ir atvykome čia į Lietuvą. Kągi tikrai svarbi jūsų užduotis. Tačiau mūsų pokalbis eina į pabaigą. Gal galėtumėt tarti keletą drąsinančių žodžių mūsų klausytojais, galbūt turite kažkokią svarbią informaciją, kaip padėti jūsų organizacijai prisijungti prie jūsų vykdomo darbo.
Yes, thank you. I think we don't have an office.
Dėkui. Kol kas Lietuvoje neturime atstovybės, bet jos yra net 23 pasaulio šalyse. Ir pirmiausia, ko norėčiau paprašyti Marijos radio klausytojų, yra maldos, maldos pagalbos. Nes maldos jėga yra tai, kas mums padeda, tai visų mūsų darbų pagrindas. Taip pat dera turėti mintyje ir maldose būtent kenčiančius krikščionis, nes taip mes bendraujame su jais. Ir dažnai išgirstu juos sakančius, Markai, dėl jūsų darbų, dėl jūsų organizacijos darbų, mes žinome, kad nesame pamiršti, kad nesame vieniši. Mes žinome, kad mūsų istorijos, mūsų kentėjimai bus paviešinti, bus žinomi visame pasaulyje. Savaime suprantama, finansinė parama taip pat yra svarbi, bet svarbu yra būtent ir šis žinojimas, žinia apie kenčiančius. Jų kančia privalo būti žinoma visiems ir mes juos palaikome. Tad dar kartą prašau maldos, nes mūsų veikla, mūsų organizacijos veikla gali būti apibūdinta tarsi trim žodžiais – malda, komunikacija ir akcija arba veiksmas. Prieš pradėdami bet kokį darbą, mes meldžiamės mūsų viešpačiui. Tada surenkame visą reikalingą informaciją ir tik tada imamės veiksmų. Šis maldos ryšys tarp mūsų paramos gavėjų ir davėjų mums patiems yra labai svarbus. Mes visuomet prašome vietos viskupų, kunigų, tų, kurie gauna pagalbą, melskitės už tuos, kurie jums padeda. Ir tai iš tiesų vyksta. Tos maldos stiprina ir tuos, kurie aukoja. Ir aš tai labai vertinu, skatinu prisidėti ir Marijos radio klausytojus. Melskitės už mus, melskitės už taiką, kad jie ateitų į tas, vadinkim, sunkias teritorijas, pavojingas teritorijas pasaulyje. Pavyzdžiui, Iraką, į Siriją. Nuoširdžiai dėkoju už jūsų žodžius. Linkiu stiprybės jūsų darbe. Ačiū, kad buvote su Marijos radio klausytojais. Taigi, mėly Marijos radio klausytojai, pasikartosiu, kad Marijos radio studijoje viešėjo organizacijos Aid to the Church in Need atstovas, pagalba stokojančiai bažnyčiai atstovas Markas von Riedemanas. Ir tikrai domėkimės, melskimės už savo brolius ir seseris Kristuje tose šalyse, kurie tiesiog kenčia dėl Kristaus. Tai turėkime juos galvoje, turėkime juos savo maldoje ir linkėdamas visiems Dievo palaimos, primenu, kad klausėtės laidos aktualijos.
Laidą vedė ir iš anglų kalbos vertė Valdas Kilpys.